Gør det ondt?
Nej, det gør det ikke.
Det gør det ikke?
Det er så fint nål, du kan slet ikke mærke det, altså.
Det lover du?
Ja, det lover jeg.
Ej, det er godt. Ej, jeg er du heller ikke, fordi jeg er så
nålagt. Så lige af her først. Ja, ja. Spiller lige det her først, og så tager vi den her på.
Yes.
Og så kommer så sådan en lille prik, og du kan ikke mærke det.
Jeg kan ikke mærke det.
Det kommer. Dum.
Ej, okay, det var meget fredeligt.
Det var meget fredeligt, ikke?
Det må man sige. Så kommer der lige lidt smule blod ud.
Ja, så tager vi lige sort op med den her One Touch.
Hvad siger den?
Du siger 9,2 på dig.
9,2?
Ja, du har spist morgenmad i dag, ikke også?
Jeg har spist morgenmad, ja. Jeg fik faktisk lige en rugbrødsmad på vejen herhen, også okay. Sådan en tidlig frokost.
Ja, ja. Så det er, fordi du, det er sådan en lille smule høj, en lille smule, jeg sige.
Okay, ja.
Så, men godt. Altså, nu ser jeg, hvordan det så reagerer, når du får endnu mere her.
Ja, fordi nu tager vi så lige og åbner sodavanden her.
Ja.
Ah, jamen, så er vi vist også ved at være klar. Det, du hørte lige før, det var min gæst, lektor og Ph.D. Per Bendix Jeppesen, som foretog en blodsukkermåling på mig. Jeg fik skudt en lille bitte nål helt ind i det yderste af huden, og der kom lidt blod ud, og det blev der så målt på. Og nu har jeg så åbnet en sodavand. Ah, det er en almindelig cola, og Per, han er ved at lave en blodsukkermåling på sig selv nu, og så får han ellers en cola light og kan drikke. Dem drikker vi her i løbet af programmet, og så tager vi en blodsukkermåling igen lidt senere, for at se, hvor meget sådan en sodavand her den betyder. Grunden til, at vi kigger på blodsukker, det er, at vi skal dykke ned i sukkersyge eller diabetes i dag. Vi kommer til at have fokus på, hvad det er, der sker ind i kroppen, og hvordan kosten kan påvirke det, og hvad motion kan gøre. Noget af det, jeg undrer mig over, det er, hvor stor effekt kost og motion faktisk kan have på diabetespatienter. Og hvad det har af betydning, også for sådan en som mig, der, så vidt jeg ved, ikke lider af diabetes. Men kan jeg lære noget, der også er godt for min krop? Velkommen til Kraniebrud. Lektor og Ph.D. Per Bendix Jeppesen, tak fordi du er med i dag.
Det er så lidt.
Per, lad os lige starte med det her lille forsøg, vi udførte. Hvad er det, det viser?
Det viser dit blodsukkerniveau, som det er lige her nu. Vi er ikke fastende, nogen af os, så vi har indtaget noget kost, som har frigivet noget glukose, altså nogle kulhydrater, der er i form af glukose, som vi så kan måle i blodet her. Og det er ligesom det er sådan en steady state, vi starter ud på, inden du så lige går i gang med din sukker load med en cola derovre.
Ja, så det er mængden af sukker i blodet, som ordet jo egentlig udtrykker.
Ja.
Er det så farligt at have for højt blodsukker?
Jamen det er det altså i længere tid, fordi så kan man få nogle karskader ud af det også. Men ellers ved vi også, at nyrerne bliver belastet for eksempel ved for højt blodsukker. Så er det altså alle de her senkomplikationer, der kan komme med diabetes, med at man kan få forkalkning i øjnene blandt andet. Og, altså hele karsystemet bliver i særdeleshed påvirket ved for højt blodsukkerniveau.
Det kan være, at vi lige skal starte med at få defineret, diabetes. Der findes jo to typer, så nu starter med den, der bliver kaldt type 1. Hvad er det?
Type 1, det er ofte en diabetessygdom, hvor at en form for autoimmun sygdom, hvor at ens immunforsvar simpelthen går ind og nedkæmper betacellerne, der producerer insulinen. Så dem, der har type 2 diabetes, de kan ikke producere insulin selv.
Og type 1, ja.
Det er type 1, ja. Kan simpelthen ikke producere insulinen.
Og det kan være, at vi lige skal have styr på mekanismen. Ja. Fordi nu har jeg jo spist noget mad tidligere, jeg drikker noget sodavand nu. Så kommer det ned i min mave, ned i tarmene, og så begynder det her sukker ellers at bevæge sig over i blodbanen. Ja, ja. Og hvad er det så, det her insulin gør?
Det, insulin gør, det er, at den hjælper glukosen til at blive optaget ind i forskellige væv, og det er både muskelvæv, det er ind i fedtvæv, og det er også i leveren.
Så det flytter det fra blodet?
Ja, det er simpelthen, det hjælper simpelthen med at transportere det over i de vævstyper. Og hvis ikke du har insulin, så kan du simpelthen ikke optage, i hvert fald meget begrænset optagelse af glukose over i de forskellige væv. Og så bliver det i blodet, og så får du meget, meget høje blodglukoseværdier.
Ja.
Så derfor er type 1, hvor man ofte, og i mange tilfælde er man født med det, eller får det i teenagealderen, hvor man simpelthen ødelægger de her betaceller, som producerer insulinen, og de sidder i bugspytkirtlen.
Og hvad er det så, man kan... Det kan man behandle simpelthen ved at sprøjte insulin direkte ind i blodet.
Så giver man simpelthen folk insulin i stedet for. Og det kræver jo så, at man meget sådan fint hele tiden kontrollerer, om man, hvor meget insulin man skal tage. Der skal man vurdere, hvad for noget mad man spiser, hvor mange kulhydrater der er i den mængde, man spiser. Så det skal man ligesom dosere lidt efter det.
Ja, det er alt det, kroppen plejer... Eller, altså for folk, der ikke har type 1, kan klare helt selv styre mængden af insulin.
Lige præcis det, den plejer selv kan, og kan simpelthen ved, at glukosen går til betacellerne, og så sender udskillelsen af insulin derfra. Så det plejer den selv kan køre den mekanisme der. Og vi har jo et meget, meget fint system, hvor vi også har et andet hormon, der hedder glykagon, som er med til at øge blodsukkeret. Og det er fordi, i det tilfælde, hvor vi er i en faste situation, hvor vi får for lavt blodsukkerniveau, så udskiller den det her alfaceller, også i pankreas, udskiller det her andet glukagon hormonstof, som øger insulinudskillelsen fra leveren af. Og grunden til, at vi ønsker både at have noget, der kan optage, noget, der kan øge, altså en sænke blodsukker i blodet, men også noget, der kan øge det, det er fordi, vi skal have et meget, meget stabilt blodsukkerniveau til vores hjerne, som skal bruge det som brændstof.
Og hvad er så hvad er et godt blodsukkerniveau?
Altså et godt blodsukkerniveau vil ligge omkring de her fra helt ned til 5 og så op til omkring 7 millimolær.
Og det er sådan der, hvor man, hvis man er i en sådan almindelig, nu er jeg stille tid siden, jeg har spist, og jeg er egentlig bare i et fornuftigt niveau.
Ja.
Og så har vi så den anden type, type 2, som vel er den meget udbredte version.
Ja, og det er jo den, man i mange år har kaldt for gammelmandssukkersyge, fordi det er jo ofte en tilstand, der kommer med alderen. Altså det er sådan en progressiv sygdom, der udvikler sig med alderen. Og det er så ændrer sig lidt, fordi vi har fået nogle livsstilsformer, der gør, at vi er nemt til at indtage de her sygdomme, den her type 2-diabetes. Og det er dels med øget vægt, altså man oplever en øget med fedme tendens i befolkningen, ikke også? Og det er i hvert fald med til at gøre nogle ting, men også at vi ikke er så aktive fysisk længere, som vi var engang. Vi har et mere selvstændigt job. Og så er der også noget med kosten. Altså helt klart, at vi spiser mere processet mad. Det er lige fra kødvarer til andre former for brød og forskellige art, som er lavet på en speciel måde, som gør, at de har sådan en mere skadelig effekt på vores organisme.
Og hvad er det så, der sker inde i vores celler, når man får den her type 2-diabetes?
Jamen det, der sker, det er, at vi godt nok kan godt producere insulinen, men insulinen fungerer ikke særlig godt i de væv, hvor de skal hjælpe med at optage glukosen, for eksempel ind til leveren, ind til musklerne og ind til fedtvævet. Og det er simpelthen det, vi kalder insulinresistent. Det vil sige, at den er ikke så effektiv, som den har været. Og derfor bliver de her beta-celler, som producerer insulin i pankreas eller bugspytkirtlen, de bliver nødt til at producere endnu mere, fordi den er ikke så virksom, som den har været. Og på et tidspunkt, så kan de simpelthen ikke producere nok. Og så kan du ikke få glukosen optaget fra blodbladene og en af de her forskellige vævstyper. Og så begynder blodsukkeret jo at stige, fordi der simpelthen ikke er kapacitet til at optage det.
Så det er simpelthen, at kroppen overhører eller forstår ikke at forstå sine egne signalstoffer, hormonerne?
Ja, de virker simpelthen ikke godt nok. Det er det, der er problemet. Det er det her insulinresistent simpelthen. Så insulin er ikke virksom nok, og derved er det nødt til at producere mere, men det kan du kun gøre til et vist niveau. Og så, når du ikke kan producere mere, så begynder det at stige blodsukkerværdien i din blodbane.
Og hvad har sådan frem mod nu været standardbehandling mod type 2-diabetes?
Altså der har man jo først og fremmest så prøver man jo først med kost og motion. Det er jo det primære. Og så har man jo haft nogle medikamenter, som man har mindre bivirkninger ved, for eksempel metformin, som for øvrigt også kommer fra en naturkilde. Det er faktisk fra en plante, der hedder Galega, som man fandt tilbage i 60'erne, som også viser at være særdeles effektiv. Det øger insulinfølsomheden og nedsætter produktionen af glukose i leveren især. Så det er en af de første, man gør i første omgang. Og derefter, så kan man så gå over, når man ikke ligesom kan holde det niveau, og blodsukker stadig begynder at stige, så går man over til mere skrappere medikamenter til at behandle med. Og der har man nogen, der for eksempel øger yderligere udskillelse af insulin for pankreas. Man har nogen, der øger for eksempel optagelsen af glukose i muskelceller for eksempel også. Man har nogen, der kan hindre optagelsen af glukosen fra tarmen og i blodbanen for eksempel. Og nogle af de sidste nye, der kommer frem, det er nogle, der hedder GLP-1-analoger, som er et stof, der faktisk kommer fra tarmen, der bliver frigivet fra tarmen og i blodbanen, og som går op og øger insulinudskillelsen. Dem kan man se indgive dels, og for eksempel Novo har lige kommet med en ny tablet af den form, som går ind og øger insulinudskillelsen.
Og hvad, hvis vi sådan lige kan tage kort her til sidst, hvis man har en nogenlunde velbehandlet, altså medicinsk velbehandlet, ja, type 2-diabetes. Hvor hårdt påvirker det så livet?
Jamen, det er helt klart, det har en stor påvirkning, og vi kan se antallet af år, altså de lever færre, omkring 10 år bliver taget ens livslængde, hvis man får sukkersyge, og det gør de stadigvæk. Og det er bare det, man kan sige, det er antal færre år, man lever. Udover det, så er der også det, man kalder livskvaliteten, der falder betydeligt, og det er endnu mere, og det er både for kvinder og for mænd, men man ser de her problemstillinger.
Så det er ikke noget, man sådan skal spøge alt for meget med, sådan en gang diabetes?
Absolut ikke, og man kan også sige, kommer man derhen, hvor man skal i en insulinbehandling, så er det noget, altså noget, der virkelig påvirker ens livskvalitet, og det gør, at man hele tiden skal være meget opmærksom på, hvad man spiser og indtager, hele sin gøren hele tiden.
Du lytter til Kraniebrud, der i dag handler om diabetes, en sygdom, der ses på indholdet af sukker i blodet. Derfor så tales der også meget om, hvad der er bedst at putte i munden, hvis man er ramt af sukkersyge. Og det kommer vi også til at tale meget om her i studiet lidt senere i programmet. Men inden, der skal vi nå at kigge på, hvad motion kan betyde. For diabetespatienter har, ligesom alle andre, godt af at få motion. Men den rigtige motion kan gøre en stor forskel. Det viser forskning fra Københavns Universitet, hvor forskere har fulgt 44 diabetespatienter og undersøgt effekten af fysisk træning. Professor Jens Bangsbo er leder af Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet. Han fortæller, at studiet dokumenterede, at træning med høj intensitet er klart det bedste for diabetespatienter.
Vi har vist, at med den her specielle type af intervaltræning, som hedder 10-20-30, at det har en stor effekt på sukkersyge patienters evne til at regulere deres blodsukker, hvilket er jo helt essentielt for dem. Og samtidig så begrænser det jo også, eller reducerer det, den fedtmængde, de har i kroppen, og på den måde får de en bedre sundhedstilstand.
Hvad er 10-20-30 træning?
Ja, det består i, at man faktisk arbejder med meget lav intensitet i 30 sekunder, så arbejder man med moderat intensitet i 20 sekunder, og så trykker man rigtig hårdt på i 10 sekunder. Og i det her projekt, der var det på en spændingscykel. Det tager jo så 1 minut, og i træningen så gør man det 5 gange i træk på den måde. Så holder man 2 minutters pause, og så gør man det 5 minutter igen. 2 minutters pause, og så 5 minutter igen. Så i alt tager en træningssession 19 minutter. Så varmer de også lidt op, inden de starter den træning, typisk 10 minutter. Så en træning er afviklet på cirka en halv time.
Og det skal man gøre hvor mange gange på en uge?
Det skal man gøre 3 gange, eller det gjorde vi i hvert fald i det her forsøg, 3 gange om ugen. Og der så vi altså de her meget positive effekter. Også på andre parametre, såsom deres kondition blev væsentligt bedre, og flere andre ting, som også var sundhedsmæssigt fremmende.
Men jeres resultater står i modsætning til anbefalinger til diabetespatienter, i for eksempel USA.
Ja, altså der har man jo anbefalet igennem mange år, at man minimum skulle være aktiv 150 minutter om ugen. Og det her forsøg viser jo, at man i 3 gange 30 minutter, det er altså 90 minutter om ugen, kan få betydeligt større effekter. Vi havde faktisk også en gruppe, der lavede det, som man anbefalede, og de fik ikke de samme positive forbedringer. De fik nogle positive forbedringer, men slet ikke så mange og så store, som vi så i den gruppe, der lavede den her type af intervaltræning. Så de anbefalinger skal man justere også i forhold til, at det viser sig, at hvis man holder lidt større intensitet i træningen, så får man nogle større effekter. Så vil man jo også spørge, om kan man det? Ja, det gik faktisk fint med den, fordi det er 30 sekunder meget lav intensitet. Det betyder, at man restituerer også, mens man træner. Så på den måde var det ikke så belastende for dem at gennemføre den her type af træning.
Men I lå folk køre på spinningcykler. Skal det være en spinningcykel, man laver den type træning på?
Nej, det skal det nok ikke. Vi brugte bare i det her forsøg, fordi det var ganske simpelt, og samtidig så var det rigtig motiverende for de her diabetespatienter at træne sammen, og det viser jo også efter vores forsøg, at de har lyst til at fortsætte sammen, fordi der blev skabt en hold omkring det her. Så spændingscyklen har den fordel, at man kan presse hinanden lidt, og man synes, det er lidt sjovt at se tidmanden også arbejde intenst. Det kan man lave på en ganske almindelig cykel ude på landevejen i virkeligheden også. Man kan også lave det med løb, som vi har gjort en hel del andre studier, dog ikke med diabetespatienter, hvor man har set, at man sagtens kan gennemføre den her træning, når man er ude at løbe. Så det kan også fungere i mange andre sammenhænge. Vi har i øvrigt jo også set positive effekter af 2 gange en halv times, 2 gange 45 minutters fodboldtræning om ugen på diabetespatienter, hvor vi har set store effekter blandt andet på deres hjerte. Vi så i løbet af 6 måneder faktisk, at deres hjerte blev det, der svarer til 10 år yngre for de her diabetespatienter. Så også den type af mere intenst arbejde, som det er at spille fodbold. Nu snakker vi ikke om 11 mod 11 fodbold, vi snakker om fodbold med 3 mod 3, 4 mod 4, 5 mod 5. Den type af fodbold også har en meget stor effekt på diabetespatienters sundhedstilstand.
Og jeres resultater er så soleklare, at folk de faktisk bør reagere på det.
Ja, det synes jeg da i hvert fald, at det er et godt tilbud til mange af de her diabetespatienter, som ikke altid har lige let ved at komme i gang med fysisk aktivitet. Det er jo en af de problemer, der ofte er, når vi skal forsøge at motivere dem, det er, at de ikke lige finder en træningsform, der er tiltalende for dem. Og der må vi sige, at vores forsøg viste jo, at der var en stor interesse for at fortsætte efter det. Så det var ikke kun et spørgsmål om at deltage i projektet, men man oplevede også den positive og gavnlige effekt, og man oplevede, at der var en måde at arbejde sammen på, som gjorde, at man synes, det var lidt stimulerende at komme til træning.
Det fortalte professor Jens Bangsbo fra Københavns Universitet. Per, du har også været med til at lave studier af motion for diabetespatienter. Hvad har de vist?
Jamen, det viser faktisk nogle lignende de samme resultater, som vi lige hørte om her også. Og det var en gruppe både af diabetikere, men også folk med det vi kalder det metaboliske syndrom. Og det indgår også andre ting, f.eks. overvægt. Det indgår for høj blodtryk og for høj blodfedt også i den sammenhæng. Og der så vi altså også nogle fantastiske resultater i den her måde at træne på.
Også det her højintensive træning.
Ja, det var det. Og det er også, altså, som sagt, det er rigtigt blevet sagt, at det, man kan nå træning med både opvarmning og også afslapning bagefter, kan man faktisk gøre i løbet af 30 minutter.
Hvad er det, den her højintensive træning gør ved kroppen? Hvad sker der derinde?
Ja, altså, vi ved jo ikke helt præcis, hvad det er, der foregår, men vi ved jo, at der bliver frigivet rigtig mange stresshormoner, og de kan måske være det der årsagen til, at der sker et øget fedtforbrænding også samtidig med. Og vi ved jo, at når vi får fjernet noget fedt fra leveren og hele til vægttab, og også mavefedtet, der bliver reduceret ret kraftigt, så ved vi, at vi øger insulinfølsomheden, og dermed så virker insulinen bedre, og derved kan du bedre kontrollere din blodsukkerniveau.
Og hvor meget skal der så til, for at det rent faktisk har en effekt?
Jamen ligesom det studie, vi lige hørte her, det her var vores også 3 gange om ugen af 30 minutter.
Ja.
Altså det var helt fantastisk. Vi så blandt andet, at vi lavede også sådan en DEXA-scanning, hvor vi målte deres sammensætning af fedt og muskelmasse. Og der kunne vi se, at det fedt, de tabte især, det var mavefedtet. Og det er noget, det vi kalder det farlige fedt, fordi det er nemt det, der er med til at både lave høj inflammation, altså betændelsestilstand, men også insulinresistens, og de er ansvarlige for rigtig meget af det. Og det kunne vi se i det her studie, at det bliver reduceret bare på de her, vi kørte kun 9 uger, omkring 18% var det reduceret sammenlagt.
Og hvordan er det sammenligneligt med for eksempel altså sådan medicin og sådan noget? Altså, hvordan er effekten sammenlignet med, hvis man kom og fik medicin, altså?
Altså nu er det klart, at man skal se på, hvor udtalt diabetesen den er i den sammenhæng. Ja. Men det her, det var altså ret markante forskelle, og man kunne helt klart se på deres, vi kunne se tendenser også helt klart signifikant forskel i langtidsblodsukkeret, og vi kunne også se det decideret i deres fastblodsukker her. Så helt klart, og det var også noget med, at de også havde et betydeligt vægttab samtidig med, bare ved de her træning 3 gange om ugen i 30 minutter.
Sådan, er det også noget, der gælder for os andre? Os, der ikke nødvendigvis har diabetes, enten nu, eller?
Helt sagt, altså, det er bedre at forebygge, end at komme til en situation, hvor man står og skal til at gøre tingene. Ikke også? Så helt klart, og jeg vil sige, at det er en fin måde, fordi du kan indpasse det i en dagligdag. Fordi du kan nemmere finde de 30 minutter, end hvis du skal stå og træne med styrketræning af forskellige art, og så bruge en time til halvanden, eller måske 2 timer flere gange om ugen. Det er mange, der døjer med at få tid til, men de her 30 minutter, det er 3 gange om ugen, det er til at indpasse.
Og de effekter, der var på diabetespatienterne, vil også være gavnlige for en helt almindelig.
Fuldstændig, fuldstændig.
Du lytter til Kraniebrud, der i dag taler om diabetes. Og Per, nu har vi talt en lille smule om det. Vi har talt om, hvad det er, og hvor det kommer fra, og på hvad motion kan gøre. Nu tænker jeg, at vi skal kigge lidt på årsagerne. Hvis vi nu starter med, at jeg går ud fra, at jeg er sådan nogenlunde gennemsnitlig dansker, Hvis jeg så pludselig begyndte på en kost med lad os sige, et par liter almindelig sodavand om dagen, meget, meget få grøntsager, meget blødt brød, hvor hurtigt vil jeg så kunne få mig en diabetes op ind i kroppen?
Altså, nu er vi ikke så lavet de steder interventionsstudier lige med på mennesker, hvad det angår.
Ej, det er måske meget heldigt.
Det er måske det, tror jeg ikke, vi får lov til, men jeg vil så sige, at vi har lavet på dyr, for eksempel, altså på rotter. Ja. Og der ved vi, at noget af det, der særs spiller ind, når vi taler om de her, altså omkring sukker, det er især fruktosen. Det er jo sådan almindelig bordsukker, det indeholder 50% fruktose og 50% glukose. Og fruktosen, den bliver metaboliseret i leveren og dannet om til fedt. Og derved, hvis du har et højt fruktoseindtagelse, så vil du få stor fedtlagring i din lever. Og det er med til at fremme, hvad skal man sige, insulinresistensen, som så egentlig er forløberen til en at udvikle sukkersyre type 2 diabetes. Så det kan du altså gøre, altså du kan fodre rotter sådan i cirka 10 til 15 uger med høj fruktose, så har du faktisk en fin diabetesmodel, hvad angår rotter. Og mennesker, vi kan gøre på mennesker, det skal ikke undre mig, om vi vil kunne se noget lignende også der i den sammenhæng, men det er altså ikke lavt, vil jeg så sige.
Nej, det er måske meget heldigt, men det, man udsætter rotter for, det er selvfølgelig sikkert også en meget ekstrem kost, men er der kosttyper, hvor man har høj fruktoseindhold i sådan menneskekost?
Jamen det er det, og især, at min bekymring går lidt på, at vi især har fået nye sødestoffer ind, noget det hedder high fructose corn syrup, som kommer fra USA, og det er en substans, altså sødesubstans, en sirup, der er lavet ud for majs. Den er man begyndt at bruge rigtig meget i industrien, og især i USA har man brugt den i rigtig mange år at putte i alle deres sodavandsprodukter derovre, for eksempel. Og der er der altså 14% højere fruktose i forhold til almindelig bordsukker. Så det vil få du altså ret meget mere fruktose ind, der er meget mere skadelig end almindelig glukose.
Og hvordan så, hvis jeg spiser i stedet for en kost, der ikke er meget høj på sukker, kulhydrater, men på fedt, vil det også kunne give mig sukkersyge?
Der er meget energi i fedt, ikke også? Så derfor vil du få rigtig mange kalorier ind, og det vil jo så afsætte sig ved, at du får en øget fedtdeponering også. Og det ved vi så også, at det påvirker også, at du får deponering i leveren blandt andet også, men også i de indre organer og i mavefedtet, som vi siger, ikke også? Og det er jo ikke sundt. Altså det er med til også at kan udvikle insulinresistens og det med type 2 diabetes.
Så der er den her sådan almindelige kost, den har altså en risikoprofil i forhold til diabetes?
Helt klart, og der skal man jo prøve at følge de anbefalinger, som der ligger også for diabetikere, hvor man ligesom prøver at moderere indtaget af kulhydrater sammen med fedt og også proteinindtagelsen.
Og jeg er jo sådan selv ramt af at have relativt svært ved at holde fingrene fra slik og kager. Det er klart bedst for mig, hvis den slags bare ikke findes inden for husets fire vægge. Fordi er der først blevet åbnet for posen, så bevæger mine fingre sig jo nærmest af sig selv helt ned i den. Og apropos det, så kan det være, at jeg lige skal have det sidste af sodavanden her. Ja. Min helt almindelige Coca-Cola. Almindelig sodavand med sukker i, står der på indholdslisten. De har ikke specificeret, hvad det er, men det kunne godt være i Danmark, at det er helt almindelig bordsukker.
Det er det, fordi det har man indtil videre i hvert fald lovet, der ikke og putte det der high fructose corn syrup i.
Så den er dog almindelig, ja, men det er dog sukker. Ja. Og det er ikke kun i og det er fordi vi så skal lige om lidt skal måle hvor meget af det her sukker der er kommet over i mit blod. Men det er ikke kun blodet i kroppen der kan påvirkes, fordi måske kan sukker også på den lidt længere bane ændre på vores hjerne. Det er der i hvert fald noget der tyder på, blandt andet resultaterne fra et forsøg ved Aarhus Universitet. Her der serverede forskerne sukkervand for en gruppe grise, 2 liter om dagen per svin. Og det forvandlede dem meget hurtigt til rigtig sukkergrise. Hjerneforsker Michael Winterdal er ansat ved nuklearmedicinske afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han fortæller, at han og kollegaerne kiggede ind i grisenes hjerner ved hjælp af en PET-scanner.
Den første dag, altså første gang de får lov til at smage på det her sukkervand, der kan vi se, at der bliver udskilt en masse opioider i hjernen. Så opioider, det er de familie med, som man næsten kan høre på ordet med opium, der er altså noget, der føles godt. Det er det, der sender besked internt i hjernen om, at det her er en positiv oplevelse. Så der er ikke tvivl om, at ja, vi kunne se det på grisen, de kunne godt lide at drikke sukkervand, men man kunne også se det i kemien i hjernen, at det her er en behagelig oplevelse. Så nummer to, det er jo så, efter at de har fået lov til at have den her positive, behagelige oplevelse i 12 dage, så kunne vi kigge på dopaminsystemet i hjernen. Så dopamin er et andet signalstof i hjernen. Det er det, der er en del af vores indlæringssystem. Det er det, som bliver kapret, når vi bliver afhængige af noget. Og der kunne vi altså se, at receptorerne, altså de her små modtagerenheder, som findes på nervecellerne i hjernen, de blev nedreguleret, fordi at de blev stimuleret hele tiden de her 12 dage. Og det er den måde, som så hjernen responderer på, det er ved at nedregulere de her receptorer.
Så grisene blev en slags sukkernarkomaner?
Altså, der er i hvert fald nogle ligheder. Altså, den store diskussion er jo, om sukker er vanedannende eller ej. Og hvad vi kunne se, er, at der er nogle ligheder mellem de mekanismer, man kan se, når man bliver narkoman, som du siger, og hvad der sker af forandringer, når man indtager sukker hver dag i 12 dage.
Men er grisehjerner så lige med menneskehjerner, at man kan sige, at det gør sig gældende på samme måde for mennesker, hvis man kan have dem sukkervand i 12 dage?
Det er jo selvfølgelig et svært spørgsmål, men ikke desto mindre, grisen er et dyr, der er tættere på os. Hvad fødeindtag, så grisen spiser alting, ligesom vi sådan i princippet gør, men endnu mere interessant, jamen, så har den en kompleks hjerne, den har en stor kompleks hjerne, den er i stand til at have en avanceret adfærd, den interagerer med andre individer, meget mere komplekst, end hvis man for eksempel lavede forsøg i rotter eller mus. Så der er ikke tvivl om, at grisen den er meget tættere på os, i den forstand i hvert fald.
Men kan vi konkludere, at det er det samme for mennesker så?
Det synes jeg faktisk, at vi kan baseret på det her, fordi vi kender grisens kemi, hjernekemi, så godt. Vi ved, at den ligger tæt op af mennesket. At jeg er ikke i tvivl om, at kunne vi lave det her forsøg i mennesker, så vil vi se de samme forandringer. Men det er nemmere at lave forsøget i grise, fordi der har vi kontrol over de ydre omstændigheder. Man skal jo huske, at mennesker foretager sig en masse ting, der hele tiden har indflydelse på deres hjerne og deres hjernekemi. Hvis du er ude at løbe en tur, bliver du frigivet signalstoffer i hjernen. Hvis du spiser ting, hvis du bliver brændende forelsket, jamen så er det jo en sand storm af neurotransmitter, der bliver frigivet. Men her med grisen kan vi meget bedre kontrollere forsøget, end vi vil kunne i mennesker.
Men altså, jeres studie tyder på, at sukker er afhængighedsskabende. Kan I slå det endegyldigt fast på et tidspunkt?
Altså, det er klart, at vi vil gerne lave flere studier her i forlængelse af det her, fordi jeg synes, det i sig selv er et interessant fund, vi har her. Men spørgsmålet har været, om det har været vanedannende, og det synes jeg, vi er meget tæt på at være her, fordi at vi kan sige, at det er dopaminsystemet, det er vores indlæringssystem, der er ramt. Altså, det er jo det, der får os til at vende tilbage til noget. Så på engelsk deler man det imellem liking og wanting. Så et er, at noget er en behagelig oplevelse. At drikke sukkervand er en behagelig oplevelse. Men det er også der, man vender tilbage til den. Og det er altså det indlæringssystem, der gør, at man vender tilbage til den her oplevelse. Men det er jo også tankevækkende, at det lige netop er indlæringssystemet, vi har fat i her. Fordi hvad gør sukkeret så ved vores indlæring? Hvis indlæringssystemet så at sige bliver skruet ned for på grund af stimuli fra sukkeret i 12 dage, jamen så er det jo det samme system, der er skruet ned for, når du nu skal lære noget nyt. Du skal jo gerne opleve det at lære som noget positivt, når noget giver mening, når du har fundet ud af, hvordan noget virker. Dit lille stykke elektroniske legetøj, når du har fundet ud af, hvad det kan. Jamen så bliver der udløst dopamin, der får dig til ligesom at vende tilbage til det her og gentage det. Fordi det er jo en positiv oplevelse at lære det her. Men hvis der er skruet ned for systemet, så skal der altså bare mere dopamin til, før at du vender tilbage til den her indlæringssituation. Så derfor er det her med sukkeret og indlæring i virkeligheden det, vi vil gerne kigge på i det næste studie. Er der forskel på vores sukkergrise i anførselstegn, deres indlæringsevne, når de får sukker?
Og det fortalte altså Michael Vinterdal fra Nuklear Medicinske Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han og kollegaerne er i øjeblikket i gang med at søge midler til en nærmere undersøgelse af, hvad sukker gør ved indlæringssystemet i hjernen. Og om det decideret er en forklaring på mine fingers vandren ned i slikposen, det ved jeg ikke. Per Bendix Jeppesen, du forsker i sukkersyge. Hvad tænker du om sådan nogle studier her?
Jamen det er rigtig interessant, og vi ved jo fra forskellige dyreforsøg, der også er lavet, at hvor man sammenligner den lidt afhængighed, som der også bliver omtalt her, at hvis man har en rotte, som kan vælge mellem sukkervand og så faktisk kokain, så vælger den i høj grad sukkeret. Så det viser, at den der afhængighedsskabende effekt, som også de har ligesom kunne se ved hjælp af den her dopaminfrigivelse, den også eksisterer sikkert hos rotter også.
Ja. Nå, men det har også bare været rigtig godt, da vi boede på savannen og var et abelignende flokdyr, der bare virkelig havde rigtig godt af at stjæle honning fra bierne, fordi det var virkelig god og billig næring, hvis vi skaffede det. Så kunne hjernen give os en belønning. I dag, der er sukkeret lidt tættere på.
Det er meget nemmere, og det er billigere. Og der er jo sket en kæmpe revolution i det her. Altså, vi har jo talt på tilbage i 1700-tallet. Der var indtaget cirka 1,8 kilo per år per indbygger. Og i dag, jeg tror nogle af de sidste tal omkring 2010, der er vi oppe omkring de der 60 kilo af sammenlagt af sukkerindtagelse. Så det er jo et kæmpe spring, kan man sige. Og det er helt klart, det har nogle negative fysiologiske effekter.
Ja, altså 50 sådan i runde tal gange så meget, som vi spiste i 1700-tallet. Ja. Ja. Men okay, 60 kilo om året delt ud, det er jo, altså så pokkers meget, det er jo heller ikke per dag, og det er jo bare rigtig mange steder. Hvad er sådan de primære kilder til sukker i vores kost?
Altså, de primære kilder, det er jo nok de der softdrinks, som vi indtager.
Ja,
sodavand, ikke også? Det er helt klart, de er meget let optagelige, og der er ikke andet i end vand og så sukker sammen, stort set, altså nogle smagsstoffer. Der, hvor vi oplever, at vi også får sukker ind, som vi bare ikke lige sådan helt tænker over, det er mange af vores fødevarer, der er tilsat sukker i forskellige former, fordi de er igennem sådan en proces, de har været igennem. Og ofte for som smagsfremmer, for eksempel for at give en bedre smag af produktet.
Hvad kan det være for nogle produkter?
Jamen, du kan tage for eksempel altså sådan som for eksempel kyllingfileter, altså dem som er salt stinklaget for eksempel. Der putter man også sukker i det der high fructose corn syrup, putter man i blandt andet i den også for at øge smagen og saftigheden af kyllingen for eksempel. Det er i mange salater, altså rejesalat og skinkesalater, forskellige typer, der er også tilsat. Sågar i vores gode danske rugbrød er der rigtig meget sirup tilsat også, hvor de her high fructose corn syrup er også tilsat i dem. Så vi får den alle muligheder, selvfølgelig kage og hvad ellers, man ellers indtager. Altså, mange steder, der har vi ikke helt kontrol over, hvor meget vi egentlig spiser de her sukkerprodukter.
Nu tænker jeg måske, at vi skal vende tilbage til starten af programmet, fordi der fik jeg jo foretaget en blodsukkermåling, og du lavede en lige kort bagefter. Ja. Siden der har jeg drukket en hel dose cola, almindelig, med masser af sukker i, og du har drukket en cola Zero, en light, uden sukker med sødestof i stedet for. Så nu tænker jeg, at vi lige skal prøve at lave en test igen, og se, hvor vi er endt henne med sukkerindholdet. Og det er sådan en meget smart lille dims med en nål, der bliver skudt automatisk ind af jeg tror, det er måske en lille fjeder, der
er... Det er en lille fjeder, ja.
Der er aktiveret, så man skal heller ikke engang sådan selv gøre så meget for, for at stikke sig. Det tager sådan lige det besværlige af overvindelsen, at man bare trykker på en knap, og så bum, så er det overstået.
Det er det med en ende, ja.
Og der var lige lidt sprit til fingeren der. Yes.
Kommer lige et prik.
Ja. Sådan der. Og lidt blod. Og en måling. Sådan der. Så må vi se, om den kan nå at toppe. Det er faktisk ikke så meget, kan
Nej,
jeg se.
Det er ikke så meget hos dig.
Den der rugbrødsmad, jeg kørte ind på vejen herhen, lige inden vi mødtes, den havde alligevel nået at hæve mit blodsukker. Jeg havde 9,2, da vi startede.
Ja.
Og så har jeg kun nået op på 9,3 nu her på en sodavand.
Det er også en lille smule højt, da du startede her. Så det var, jeg ved ikke, hvad der var på den rugbrødsmad der.
Der var en god... Det var
ikke en sukkermad, vel?
Nej, det var to klapper sammen med leverpostej på.
Ja, okay.
Så der har nok været... Jeg ved ikke, om jeg lige skal hjem og kigge på rugbrødet. Hvor meget sukker der egentlig er i den?
Altså, der er jo, som sagt, jeg siger, de her sirup, der er tilsat, ikke også, som giver den her smag. Så det, men det kan også være, at vi skulle prøve at tage en lidt senere her.
Vi kan lige se, om den når rykker
sig. Og du kan godt se, at du kan drikke en mere, måske.
Ja, det kan.
Se, vi kan få lidt mere speed på.
Yes. Det er et utroligt hårdt job at være forsøgskanin sådan her. Men sådan en, altså, sådan en sodavand her, det er også, hvis man sidder på, altså, hvis jeg sidder på pinden sådan en eftermiddag, og hvor man måske bare har siddet lidt for længe foran computeren, så kan jeg i hvert fald godt nå til det der punkt, hvor man næsten sådan er ved at brænde sammen. Og så kan sådan en sodavand her, eller et eller andet sødt, det kan godt have den der sådan opkvikkende virkning. Er der ikke også noget, altså, kan der ikke også godt være noget helt godt og fornuftigt i lige at tage sådan en sodavand, hvis man så rent faktisk kan arbejde igennem de næste par timer også uden at...
Jamen, altså det er et fantastisk næringsmiddel på den måde, at det er meget, meget hurtigt, du får den energi derfra. Altså løbet af nogle altså få minutter næsten, kan man kunne mærke en forskel.
Ja.
Så det, og det er derfor, det er så farligt, fordi det er nemlig så hurtigt optageligt, som det egentlig er, og kan gøre den forskel der.
Ja. Og du har så kørt på en light i... en light sodavand, eller en sodavand uden, ja, uden sukker. Hvordan er dit blodsukker?
Den er faktisk faldet, fordi jeg startede på 6,5, og nu er jeg nede på 6,3, så den er faktisk faldet.
Du har så også stået her og snakket i en halv times tid, siden du begyndte at drikke den. Og hvordan er det så med det her light sodavand? Er det et fornuftigt alternativ?
Altså, vi arbejder rigtig meget med, og faktisk kører vi i øjeblikket et større studie, vi har fået støtte fra Innovationsfonden, som hedder InnoSweet. Og der undersøger vi faktisk forskellige sødestoffer, og hvordan vi kan få sukkeret ud, især af softdrinks, og også fra forskellige safttyper af forskellige art. Hvordan vi kan få det fjernet og erstatte med noget, så det smager næsten fuldstændig som sukker. Og det er et studie, vi er i gang med at køre i øjeblikket, og hvis vi faktisk deltager, så hvis nogen har lyst, kan de bare henvende sig til mig, så er de velkommen til at deltage i studiet, men man skal bare have enten lidt overvægtigt, eller også have type 2-diabetes. Og det er netop for den gruppe, vi gerne vil ramme, hvor vi kan prøve at se, om vi kan lave nogle produkter, som ikke indeholder sukker, hvor vi ikke får det her øgning i blodsukkerniveauerne. Så det er lidt derfor, man kan se, og det ser du også her, vi ser jo ikke nogen stigning i blodsukkerniveauet overhovedet med hensyn til indtagelse af den her light, hvor det så er aspartam, der er brugt som sødstof.
Ja, og det er jo det, der er i det, at det kan erstatte, alt efter hvordan det ender med at smage, nærmest en til en, den nydelse, man gerne vil have ud fra det her søde produkt, uden at det påvirker blodsukkeret, og dermed kroppen sådan fysisk negativt, som det almindelige.
Det, man kan så sige, at man så kan undre sig over, det er, at der er lavet rigtig mange studier omkring de her ting, omkring at bruge forskellige sødestoffer, det er, at man ikke har kunnet registrere et egentligt vægttab hos den del af befolkningen, der tager den. Og det kan man godt undre sig over, og der kan det måske hænge sammen lidt, det der, men det vil vi talte før om, det her dopamin og rush, man får, når man får sukker, at man mangler den, og så kompenserer folk måske for det med noget andet. Vi ved ikke helt præcis, hvad det er, der sker, men, og det er lidt skuffende, vi kan se det der markante vægttab, som vi gerne vil se, fordi der er mindre energi i, det ved vi, men om det så skyldes, at folk så kompenserer med noget andet, det ved vi faktisk ikke.
Fordi det går ikke ind og påvirker, altså sødstofferne går ikke ind og påvirker hjernen på den måde, som sukkeret gør. Det er ikke sådan smagsreceptorerne i munden, der påvirker.
Nej.
Det er det deciderede sukker.
Det er det, og sukkeren det er fordi den øger insulin, der så frigiver noget leptin, der går til hjernen og har de her effekter, som også kan øge dopaminfrigivelsen i hjernen. Så det er sådan en hel kaskade, det går i gang, når du får sukker. Og det oplever man altså ikke, når man får nogle af de andre kunstige sødemidler. Til gengæld er der nye, som vi også er med i vores forsøg med InnoSweet, altså stevia, sødestoffet, som kommer fra en plante fra Sydamerika, som er ekstremt sødt og ingen kalorier i. Den går til gengæld op og øger udskillelsen af insulin og virker på samme måde som sukker, og dermed får du også den der sukkerrus i forhold til de her kunstige sødemidler.
Så der er håb for os med den søde tand.
Der er håb forud, ja.
I dag i Kraniebrud, der taler vi om diabetes. Vi har været omkring selve sygdommen, og hvorfor sukker og fedt kan give diabetes. Min gæst i studiet er lektor og Ph.D. Per Bendix Jeppesen fra Aarhus Universitet, der er ekspert i diabetes. Nu der skal vi kigge på, hvad man kan spise for at undgå diabetes og måske nærme sig en form for helbredelse. Du lytter til Radio 4. Og det, vi skal tale om, det har jeg glædet mig særlig meget til, fordi normalt så bliver jeg temmelig lang i ansigtet, når jeg hører nogen, der taler om superfood, og at maden nærmest er medicin, fordi de har læst et eller andet om, at antioxidanter er godt, og så finder de en fødevare med antioxidanter i, og så er den hellige grav velforvaret, hvilket bare som oftest ikke passer. Men du har jo lavet forskning, som viser, at kost kan have en kæmpe afgørende forskel for altså type 2 diabetes sukkersyge patienter. Hvad er det for et projekt, I har lavet?
Det var et projekt, som vi lavede, som vi startede ud tilbage i 2011 og sluttede i slutningen af 2014, hvor vi simpelthen undersøgte effekten af forskellige både rødfrugter og også forskellige kåltyper, altså grøntsager i al almindelighed. Og det var et meget sådan, kan man sige, våget og eksperimentelt studie, hvor vi simpelthen rekrutterede patienter, altså type 2 diabetes patienter, og så fik de simpelthen udleveret en kasse med grøntsager i, og det var både, som sagt, rødfrugt af forskellige art, og også kåletyper af forskellige art der. Og det fik de udleveret sådan en kasse en gang om ugen, hvor der så var tilpassede opskrifter, som er udfærdiget af Per Mandrup, og der skal vi så spise det her i 3 måneder. Og der er også delt op i forskellige grupper, hvor vi har kigget på nogen, der får nogle gamle sorter, som er meget bitre i smagen, og som indeholder mange af de her meget effektive, har vi fundet ud af, bioaktive stoffer, fordi at de øger den her bitterhed og smag af de her grøntsager. Men der er så en gruppe, der fik også almindelige grøntsager, som man kunne hen og købe i Netto, og så havde vi en kontrolgruppe, der fik en lidt mindre dosis af at spise af de her grøntsager. Og der kunne vi altså se nogle fantastiske data på det her med, både at deres blodsukkerniveau var faldet, deres vægt blev reduceret betydeligt. Vi kunne se, at deres insulinfølsomhed blev betydeligt forøget også her. Så mange af de parametre, som vi måler diabetes på, de blev forbedret i den gode retning alle sammen.
Og var jeg ved at presse den, da jeg sådan snakkede om helbredelse? Altså bevægede vi os dernede af, hvor de var ude af diabetes 2, type 2-kategorien?
Det var det faktisk. Altså over en tredjedel af den kunne vi se, var simpelthen forbedret deres tal så meget, og også tabt så meget i vægt for øvrigt, at hvis de gik til læge og fik lavet en diagnose, og skulle have lavet en diagnose på type 2-diabetes, så ville de ikke blive karakteriseret som at have diabetes længere. Så det var virkelig effektivt, og jeg var selv betydeligt, altså meget, meget overrasket over, at der var de her positive effekter på det.
Og hvad er det så? Altså man kan sige, kost er jo et meget normalt indsatsområde i forhold til diabetes. Som du selv sagde, så er det jo sådan nærmest den første del af behandlingen, det at ændre kost. Ja. Hvad er det? Hvordan adskiller det her projekt sig, eller den måde, I gik til det fra tidligere?
Altså, jeg tror, det var et projekt, hvor vi ikke havde den der rejsende pegefinger og kommando om, hvordan de skulle indrette sig.
De skulle ikke lave nogen lister over, hvor mange skiver hvidt brød, de havde spist i løbet af dagen?
Det eneste, de skulle veje af, det var, at de skulle love at spise de her 500 gram grøntsager, tilberedte grøntsager om dagen. Det var det eneste, de skulle, og hvad de spiste ud over det blandede vi ikke også i. Selvfølgelig spiser man fornuftigt som diabetiker, så det er jo ikke chokolade for resten, men og det gjorde de heller ikke. Men de skulle bare love at spise de 500 gram om dagen, og der, som sagt, de her opskrifter, de guidede dem virkelig igennem ugen, hvordan de skulle tilberede de her forskellige grøntsager. Så både det med at monitorere dem, på den måde med, at man ligesom selv bliver engageret i de her ting, og ikke den her rejsende pegefinger om, at du må ikke få dit net af den. Den tror jeg virkede rigtig godt på den. Og det gør, at de blev utroligt engageret i at være med i det her.
Ja, og det de fik, det var så opskrifter, at du har faktisk en kogebog med, som I har omsat dem til. Og så fik de altså en kostplan med opskrifter og en kasse med grøntsager, 500 gram om dagen.
Ja, lige præcis. Og vi har lige udgivet det her hos skylden, den har vi lige udgivet den her kålkogebogen, som indeholder alle de opskrifter, der bliver brugt i studiet af altså Maxvægt-projektet her. Plus at der er en masse viden også. Altså det er faktisk en videnskabskogebog, har vi kaldt den også. Fordi der er en masse viden omkring både om de studier, de resultater, vi fik frem i ved at behandle de her diabetespatienter, men også omkring andre ting, omkring hvordan spiser folk grøntsager i forhold til deres alder, hvor de bor i landet, i forhold til landeby for eksempel. Også omkring, hvad det gør, at nogle af de her gamle sorter måske er betydeligt sundere end dem, vi spiser i dag, som er selekteret ud, kan man sige.
Ja, det var den anden del, du havde delt. Dem, der fik mange grøntsager, de fik 2 forskellige typer.
Ja.
Og hvad viste sig at være forskel i det?
Jamen, der viser sig betydelig forskel. Altså, dem med de gamle sorter, som vi fik hjem fra Nordisk Genbank, og som er meget, sådan, meget bitre, og, eller de kan være bitre, men de er også især meget stærke i smagen. Og det er simpelthen nogle af de her bitterstoffer, som er nogle af de her stoffer, som planten producerer naturligt. De viser sig, altså, de har altså nogle fysiologiske effekter. En del ved vi, nogle af dem, de kan være med til at øge fedtforbrænding, især i leverne, at de er med til at gøre det. Og det gør så igen, at du især får en bedre insulinfølsomhed, og dermed insulin virker bedre. Men måske er der også noget med hjernepåvirkning, at hjernen, altså vi føler mere mæthed, når vi får noget, der smager mere måske. Så der er nogle andre ting, der også skal spille ind, så de egentlig, hvad skal man sige, selvom de skulle spise de 500 gram, så faldt deres indtagelse af andet mad betydeligt i den periode, for der var et større vægttab. Vi kunne se, at især at når vi målte, vi scannede også de her patienter i sådan en DEXA-scanning, og der kunne vi se, at det, de tabte i vægt, og det var altså ret betydeligt vægttab, det var altså fedtvæv, de tabte. Det var ikke muskelmasse, de tabte her. Så der sker altså nogle ret spændende ting, og det er noget af det, vi er ved at kigge dybere ind i og prøve at se, hvad vi kan finde ud af, hvad var årsagen til de her forbindelser, der findes i grøntsagerne, at der kan gøre, at det er så sundt, som det er.
Men er der så ikke også noget, altså nu siger du bitterstoffer, og så står sukkergrisen over i mig og tænker, så er det også lidt svært at lave til noget ordentligt lækker aftensmad. Altså, er det der, hvor det også påvirker sådan smagen i maden meget, når det først er tilberedt, eller?
Ja, og det er faktisk til den positive side, vil jeg sige, fordi, jeg kan godt se, da vi startede, der var vi meget bekymret over, kan de helt tage spise det her, for nogle af dem, de var virkelig stærke i smagen, ikke også? Nogle næsten sådan, nogle gulerødder, de smagte næsten som en radis, faktisk. Så stærk var de faktisk. Så vi var lidt nervøse for, at man skulle spise 500 gram om dagen, hvordan kan det lade sig gøre? Men det endte faktisk ud med, at den største bekymring hos de her, der var med, det var, hvad gør vi den dag, hvor I er færdige med studiet, og vi kan få de her grøntsager? Det var det en af de største bekymringer, vi oplevede, fordi de blev faktisk fuldstændig vilde med det. Og det er så sjovt at se sådan midalderne 65-årige mænd, der spørger deres kone hjemme, normalt så spørger de efter, hvad for noget kød skal vi have til aften, men nu er det altså, hvad grøntsager skal vi have til aften? Så det var en ret stor, det var fuldstændig altså vendt på hovedet om, hvordan de havde ændret deres kostindtagelser, og hvad de kunne lide af grøntsager. Og nok også fordi, jeg vil sige, at Per Mandrups gode opskrifter, de har simpelthen gjort, at det, også, at det var nemt at lave, og det smagte så godt ud, og det smagte fantastisk i den måde, han kombinerer tingene med. Det hjælper også på ting, jeg skal sige.
Ja, og alt andet lige, så må det også være rart at gå efter, altså lave en kur, en ændring, der handler om, at man skal spise noget, der er lækkert, frem for hvad man ikke må spise. Der er noget psykologisk i den der sådan måde at forsøge at lægge sit liv om på. Hvis det handler om forbud, så er det bare enormt svært, i hvert fald for mig.
Jamen, og bare det, at de kunne fornemme ret hurtigt, altså efter 14 dage, bare det, hvad de er i gang med interventionen, kunne de fornemme på dem selv. De følte mere velvære, ikke så trætte, som de var før. Det var nogle af de ting, de kom tilbage, og det var ikke noget, vi registrerede som sådan, fordi det er ikke det, vi er uddannet til at gøre. Men der var helt klart nogle påvirkninger også af hjernefunktioner. Vi ved jo også, at der er nogle af de her stoffer, der også har betydning på hjernefunktioner og af forskellige frigivelser af forskellige transmitterstoffer i hjernen. Så ikke nok med, at vi kunne se rent fysiologisk kunne måle på dem, at deres diabetestilstand blev forbedret, men også, at der måske var andre effekter, fordøjelsen osv. Altså, der var mange rigtig gode egenskaber ved at ændre sin kost, som vi så i det her studie.
Nu er det sådan, altså de her med koststudier er jo notorisk sådan noget, som er svært og ofte bliver kritiseret af andre forskere, fordi det tit handler noget med at kigge på, hvad svarer folk, de har spist, og sådan. Hvordan har I kunne lave et robust og videnskabeligt, sådan meget sikkert koststudie, fordi du præsenterer nogle resultater, som jo er meget markante.
Ja, altså for det første, vi laver jo også kostdagbøger, og det gjorde vi i starten, og det gjorde vi i slutningen af forsøget, så vi kunne se, at der ikke var ændret de ikke havde ændret kosten i den periode, de var med i studiet. Og så havde de opskrifter at følge, og de skulle indtage de her 500 gram, og det var man så nødt til at stole på. Vi kan så måle kaugeninholdet i deres blod, for eksempel, så vi kunne se, at det var stegen, for den startede, og så da det kom i gang med studiet. Så vi kunne se, at de indtog os de her grønne. Så det var ikke bare noget, de sagde, de gjorde.
Og så er det også det her med, at I går ind, altså I tager en gruppe. Hvor stor en gruppe havde I med i studiet?
Ja, altså der var i alt 92, der blev inkluderet i studiet, og 86 af dem gennemførte så studiet der i sin tid. Så det var, jeg må sige, de var utroligt togfaste. Altså det var en stor begejstring for at være med i det her. Også fordi, at folk er mere og nok mere villige til at kan ændre i, altså vil hellere gå ind og ændre noget i kosten, end at skal begynde at tage nogle lægemidler og medicamenter, som de ved, der er bivirkninger ved. Og det er der ikke ved det her. Tværtimod, der er andre mange gode ting, der følger med i det her.
Men det, I kunne simpelthen se forskellen på, hvordan de havde det før og efter. Det er det, I måler mellem på de her to grupper.
Ja, og så har vi en kontrolgruppe med, som kun får en betydelig mindre. De fik cirka 120 gram grøntsager om dagen, mens de andre fik 500 gram. Og man kan sige, 500 gram, det er også meget voldsomt. Men det er det ofte i sådan en interventionsstudie. Der har vi begrænset tid, så vi er nødt til ligesom sammenpresse og gøre det lidt mere overdrevet, end man normalt vil gøre. Så jeg vil sige normalt, hvis man kunne have det indtag omkring måske 300 gram grøntsager om dagen, altså i fordelt på både rødfrugt og på forskellige kåltyper, så er det jo rigtig spændende. Man kan sige, at det nye studie, vi lige har i gang i øjeblikket, som er kålprojektet, hvor vi har simpelthen brugt, vi tager en af de sundeste grøntsager overhovedet, vi har haft med i studiet, det er grønkålen. Og normalt så spiser vi kun det om julen herhjemme. Men det har man så lavet et nyt produkt, hvor man har frysetørret grønkålen. Og så, altså det ikke fylder ret meget. Og så har vi simpelthen puttet din bar, som du kan se, ligger her.
Ja.
Og det har man så haft firma, der har hjulpet os med at lave det her, og brugt mig jo tid på at udvikle. Du kan gerne prøve at smage.
Ja, prøv at smage.
Og det gør det meget mere convenient, fordi at den kan holde, altså nu ligger den så på frost i det her tilfælde, men den kan holde uendeligt. Den indeholder det samme, som når du spiser cirka 3-4 af dem her om dagen, så svarer det til at spise omkring 430 gram grønkål om dagen. Og det er jo den sundeste grøntsag, vi overhovedet har. Så du får virkelig masse fiber. Altså, bare i de her grønkålspulver, der er det cirka 42 gram per 100 gram, der er fiber. Og det er noget, vi får alt for lidt af i vores kost i dag.
Og så har I en eller anden form for sødemiddel i også, synes jeg kan smage.
Det er kun plantebaserede ting, der er tilsat. Der er ikke tilsat sukker af nogen art.
Nej, okay.
Så det er for, at der er lidt for eksempel, der er lidt kakao i, at du kan smage, og der er lidt kokos i også faktisk. Mm. Og der er lidt mynte, kan du også smage der i også. Ja. Men det er simpelthen for at kamuflere smagen af det her, fordi vi har selvfølgelig en placebo-gruppe med også, som får noget uden grønkål. Så vi kan simpelthen rent skære gå ind og kigge på, hvad er effekten rent af det her grønkålsprojekt her.
Ja, og man kan sige, det er jo ikke det samme som at spise en Mars bar eller en lækker stykke mørk chokolade, men altså, det smager da ganske udmærket. Altså, mynten og kakaoen smager jo.
Folk kan være faktisk vildt med den her, og jeg vil sige også, at det gør også, at det er meget mere convenient. Altså,
ja.
Det er svært, og selv hvis folk, der bor alene, skal gå ud og købe grøntsager ind, der holder altså en begrænset holdbarhed, men også få lavet tingene. Altså, det tager tid i en travlt hverdag.
Ja.
Dem her, der kan man simpelthen bare tage dem ud af køleskabet, eller ud af fryseren, og så har du noget, der mætter ekstremt meget. Og jeg kan godt sige, at der er nogen, der faktisk har fået problem med deres ægtefælle derhjemme, fordi når den ægtefælle har stået og lavet lækker mad til dem derhjemme, og de skal spise de her bare før de skal have deres aftensmad, så bliver de sure over, at de ikke kan spise noget.
Nej,
og det er simpelthen fordi mættegraden, altså det mætter ekstremt meget på grund af det høje fiberindhold, der er i den.
Jeg kunne godt tænke mig noget omkring en ting på det her studie. Hvad kan I sige noget om? Altså man kan sige, at I fylder 500 gram grove grøntsager, er det jo primært, ind i de her mennesker om dagen. Det, der betyder noget, er det så, at de her 500 gram forskubber en masse let fordøjelige kulhydrater, eller er det grøntsagerne som sådan, der er vigtige?
Jeg tror, det er begge dele. Altså, netop fordi vi ved, at der er rigtig mange gode, altså, der er mange af de forbindelser, altså de bioaktive forbindelser, som planten producerer naturligt, som de indeholder de her grøntsager, der har en god fysiologisk effekt. Og udover det, så er der stor mætningsgrad i det. I forhold til salat, som egentlig bare er meget kulhydrat, og det mætter ikke ret meget, der er du sulten ret hurtigt efter her. Men de her grove grøntsager, hvor der er rigtig meget fiber i, det gør, at du får en kæmpe mættegrad af det også, at du føler meget mere mæt. Og derved vil du altså skubbe andre ting ud, du spiser mindre kød og andre mindre kartofler, hvad ellers du spiser ved siden af, bliver meget mere fortrængt, fordi at du får altså stor mættegrad af at spise de her grøntsager.
Ja, det er måske også lige sjovt. Nu siger du, at kartofler bliver skubbet væk i din bog. Der er kartoflerne ikke en grov grøntsag.
Nej, det er den ikke. Altså, det er en meget kulhydratrig produkt, kan man sige. Og altså, vi har lavet studie faktisk med studerende op hos os, hvor det viser, at sådan en kogt kartoffel, det er næsten som at spise en sukkerskål, desværre. Det giver lige så stort glykemisk indeks, når man måler det. Så det er ikke den vej, man måske skal gå, fordi der er mange kulhydrater i en kartoffel, der er kogt.
Så man skal over på de andre rodfrugter og kålen.
Især kålen, ja.
Så den sidste ting, vi lige hurtigt kan nå, udover at jeg også lige skal have nå og målt en gang blodsukker mere, det er, hvad er så vigtigst, hvis jeg står derhjemme og måske har en begyndende diabetes 2? Er det så at starte på grøntsagerne her, eller er det på motionscyklen?
Jeg vil sige, det er begge dele. Altså, man anbefaler jo begge dele, og det gør vi jo i dag. Jeg vil sige, skal jeg sådan sige helt konkret, hvad jeg tror, der har den største effekt, så er det nok kosten, der gør det. Altså, det er helt sikkert. Og det her igen sammen med, at ens vægt, og man taber sig også selvfølgelig ved at motionere, men jeg vil sige, især kosten har stor betydning, fordi det er hele vores metabolisme, der bliver påvirket af det, kan man sige, i meget stor udstrækning. Så jeg vil sige, kosten først og fremmest, og så gerne, altså helst med nogle motion også til. Og det behøver ikke være mere, altså som sagt, man kan følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger med de her 30 minutter om dagen, hvor man ligesom får gået og får pulsen lidt op. Det kan være rigeligt til, at man kan holde sig i gang på det niveau. Man behøver ikke at møde op i et træningscenter flere gange om ugen for at opnå det.
Og ellers så er det den her højintensive træning, som vi også taler om.
Det er rigtigt.
Men hvis man skal starte et sted, så er det kosten. Skal vi lige prøve at lave en blodsukkermåling og se, om vi kan få det sidste sukker fra colaen over i mit blod?
Sådan, og lige tage lidt af for nu.
Yes.
Så kom der lige et prik. Igen.
Igen, ja. jeg nærmer mig jo nærmest at have været op og donere blod her.
Sådan. Ja, du ligger faktisk meget stabilt.
Jeg ligger stabilt højt med mit blodsukker.
Ja.
Men det ved jeg så ikke, om kræver, at jeg drikker noget mere sodavand. Eller, som så mange andre kunne jeg nok godt have godt af at spise lidt sundere.
Ja.
Men det her, det var... vi skal lige have din sidste måling med, Per.
Ja.
Og se, om light sodavand mod forventning skulle have påvirket dit blodsukker.
Ja, det er det, man aldrig.
Så kommer vi i hvert fald. Du er stadigvæk faldet.
Ja.
Du begynder
på 5,8,
så det er faktisk for fast.
Ja, det er nu alligevel, for det er hyperglykemi, altså for lav blodsukker, man får. Så det, vi er ikke den her. Men det er i hvert fald, der er ingen stigning overhovedet i det.
Nej.
Altså, jeg tror også, at måske hvis du har... Altså, du er ikke oppe på en halv liter endnu, tror jeg. Og det er nok det op, man skal op, før man kan se den store effekt på det. Ikke også.
Så når man skal måle det direkte. Det her, det var alt, hvad vi kunne nå i dagens kraniebrud. Per Bendix Jeppesen, Ph.D. og lektor ved Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin, afdeling for diabetes og hormonsygdomme. Mange tak, fordi du er med i dag. Gør stå på diabetes.
Selv tak.
Hvis du har ris eller ros eller idéer til et emne, du gerne vil have, vi tager op i et program, så send os gerne en mail på kraniebrud@radio4.dk. Så ender din besked hos os i redaktionen. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdag fra kl. 14.05. Hverdag tager vi et nyt emne op, og får hjælp af forskere og eksperter, der virkelig ved, hvad de taler om, så vi alle kan blive klogere. Husk, du kan podcaste det her og alle vores andre programmer, enten i Radio 4's egen app, på vores hjemmeside, eller der, hvor du ellers finder dine podcast. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved igen en anden dag. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.